Reefu leo duu keessajjanne ijoollee dubraa 200 milishootii Boko Haram manbarnoota Naayijeeriyaa gama kaabaa Chibooki ganna lamaan duratti guurratanii baddaa gammoojjiin dhaqaniin agardhaallee barbaadutti jiran. Boko Haram ijoollee tanaan propagandaa hojjechuuf nama tokko viidiyoo waraabee agarsiis malee waan jari keessa jiru ammatti maatiillee dhiidesseetiin hin beeku. Wanni kun addunyaa fi maatii warra kanaallee guddoo yaaddeessiti. Oduu Kiris Steen Naayijeeriyaa nu erga jira namo.
Magaalaan Balalaa keessa lafa gabaa gaaddisaalee xixiqqoo jala ta'anii ijoollee isaanii durbaa eegaa jiran. Ijoollee durbaa 219 waggaa lamaan kana mana barnootaa isaanii ka hawaasa Chibook keessaa loltoonni garee shororkeessotaa Naayijeeriyaa ka Boko Haraam mukkaamsanii fudhatan keessa haalli warra ijoollee durbaa 4 kana fakkaata. Butiinsi ijoollee kanaa Boko Haraamiin geggeessame gochaa gar jabinaa isa baay'ee hamaa ture. Guutummaa addunyaa irratti balaaleffannaa guddaa hordofsiise biyyoota michoota Naayijeeriyaa irraallee barbaacha ijoollee durbaa kanaaf gargaarsa birmachiise ture. Humnoonni waraanaaf aangawoonni siyaasaa Naayijeeriyaa yeroo baay'ee akka ijoollee kan argachuuf baraaruu danda'an waadaa seenaa turan. Namni awwaalee duniyaa jedhamu kun waa'ee dhabumuu mucayyoo isaa durbaa innaa yaadu akka nama lagdaan qabee ka qaamni isaa ollatu ta'uu dubbata. Iddoon ijoollee durbaa kun waggaa lama dura irraa buutamanii fudhataman manni barnootaa sadarkaa lammaffaa kan mootummaa manca'ee caccabaatu lafa tuulamee jira. Manni barnootaa sun akka deebi'ee ijaaramuuf jecha bakka sanaa jigsame garuu agammaatti hin ijaaramne. Chibookiif magaalaaleen naannawa sana jiran mana barnootaa malee hafan. Dhabinsi mana barnootaa rakkoo magaalattiin qabdu keessaa tokko qofa. Rakkoon kaan hidhattoonni Boko Haram naannawa sanatti ammallee deddeebi'aa jiru. Bara 2014 keessa yeroo gabaabaadhaaf Chibookii weeraranii turan hidhattoonni sun. Baruma kana baatee amajjii keessa immoo of wareegdonni lafa gabaa magaalattii keessatti namoota 10 ajjeesan. Uummata Chibook keessaa maatiilee ijoollee durbaa sanaarratti haalli mul'ataa jiru suukenneessaadha. Waldaa warra ijoolleen durbaa jalaa ukkaamsamanii fudhatanii sanaaf durataa kataan Yaakubuu Inkeeki eega ijoolleen durbaa isaanii jalaa fudhatamanii as haadhaaf abbaan ijoollee walumaa galatti 18 duu dubbatu.
This kind of incident is bring a lot of sickness.
Wanni akkanaa kun fayyidhaaf guddaa namatti fiddi. Mataan fayyaa si horatu. Haayimii keenya harki jara nam guurratu duudaa jetteetiin sodaachaa jiraatta. Guddoo nam sodaachifte.
Magaalaa xiqqoon Baalaalaa keessatti maatiileen ijoolleen isaanii jalaa butamanii fudhataman wal arguudhaan wal jajjabeessuu yaalan. Joosef Sandaa namni jedhamu kun ennaa hiriyoota isaatiif waahiloota isaa hojii wajjiin wal argu waa'ee mucayyoo isaa dhabamte sanaa yaaduu keessaa of baasuu akka danda'u ennaa qofaas haa ta'u garuu guutummaa yaada isaa waa'ee ishee ta'uu dubbata. Maatiileen ijoollee durbaa sanaa irra jiriin isaanii naannawa sanaa dhiyeessanii jiran garii magaalaa guddoo kutaa sanaa Maayilgurii keessa jiraatu. Haalli ijoollee durbaa isaanii maal akka ta'e beekuu dhabuun akkuma sammuu isaanii muddetti jira.
Yadoota
yookaan hin doone jechuuf isii badda keessaan jiran yookaan ammoo gar isiin jirtu hin beekan jedhan manna reeffisii arginee jibbaachuu wayya.
Dhuguma du'aaf jireenya dhaloo fi qulqulleeffachuu beekuu dhabuun du'a isaanii dhaga'uu caalaa muddama yeroo maraati. Garuu ennaa waliin teenyuuf waliin dubbannu ni eegnaa ni abdannaa jiru warri ijoollee durbaachi bokkuun. Akkuma duraan dubbatame waggaa lammaffaa hidhattoonni Boko Haram ijoollee durbaa Chibook 200 olitti fudhatantu warra yaadatame oole.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.